Novelu druhého dôchodkového piliera dokonale zatienili kotrmelce ministra financií okolo prorodinného, tzv. Protiinflačného balíka za 1,2 miliardy eur. No a medzi tým má už táto novela druhého piliera za sebou medzirezortné pripomienkové konanie. Tieto pripomienky aktuálne Ministerstvo sociálnych vecí vyhodnocuje a nasledovať bude predloženie novely na rokovanie vlády. Dnes teda budeme hovoriť o tom, čo všetko táto novela obsahuje a chce upraviť. Zmena bola očakávaná a nevyhnutná po zásahu Ficovej vlády ešte z roku 2013, ale bohužiaľ prichádza aj so zásadnými nedostatkami. Najškodlivejším je rozhodne znemožnenie slobodného prístupu k úsporám, teda napríklad jednorazový výber. Aj druhý pilier by totiž podľa nového návrhu mal byť vyplácaný iba mesačne.
Ale to je v rozpore s tým, že ľudia sú rôzni, majú rozdielne potreby a môžeme si predstaviť človeka, ktorý má degeneratívne ochorenie, ktorému ostávajú 3 roky života a jeho jedinou možnosťou je kúpiť si doživotný dôchodok, čo pre neho znamená čistú stratu.
S Radovanom Ďuranom dnes detailne hovoríme aj o dôsledkoch, ktoré by takéto rozhodnutie malo a že rozhodne nie je v záujme dôchodcov. Vítajte pri počúvaní Inés na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť.
Počúvate podcast Inés na dnes.
Keď ide o zabezpečenie na dôchodku, máme tu schému troch pilierov. Prvý je ten klasický starobný dôchodok, ktorý štát občanom vypláca na základe ich príjmov v pracovnom živote. Kedysi fungoval len ten a odvody pracujúcich sa používali priamo na výplatu dôchodkov, teda aktuálnych dôchodcov v tom čase. Slovensko ale populačne stárne a čaká nás odchod do dôchodku tej známej silnej generácie tzv. Husákových detí, teda dnešných 40-tníkov, 50-tníkov. No a počet pracujúcich oproti týmto dôchodcom bude výrazne nižší. Preto bol už pred 17 rokmi zavedený druhý pilier, ktorý má zabezpečiť ďalší zdroj úspor, no a k nemu sa hneď vrátime, o ten nám tu dnes pôjde. No a potom tu máme ten tretí pilier a to je dobrovoľné, ale štátom mierne podporované a regulované vlastné sporenie. No, takže dnes ten najskloňovanejší druhý pilier, ktorý čakajú zmeny. Dajme si najprv tak krátko o tom, ako druhý pilier funguje a čo s ním vlastne urobila Ficova vláda v tom roku 2013. Inými slovami, v akom stave sme dnes pred touto novonavrhovanou zmenou?
Pracujúci, ktorí sa rozhodli vstúpiť do druhého piliera, časť svojich sociálnych odvodov presúvajú do dôchodcovských správcovských spoločností, ktoré tieto prostriedky investujú na finančných trhoch, či už akciových alebo dlhopisových, a snažia sa tieto úspory zhodnotiť a potom po dosiahnutí dôchodkového veku by ich mali mať sporitelia k dispozícii a môžu ich využívať na dôchodku, ale zároveň sa im zníži hodnota dôchodku z prvého piliera, pretože do toho štátneho systému neprispievali celou sumou odvodov.
OK, a teda tie základné dve kategórie v rámci týchto fondov. Povedzme si iba krátko o tej rizikovosti, že jedni sú rizikovejšie, ale s veľkou pravdepodobnosťou za dlhší čas výnosnejšie a potom sú tie v úvodzovkách na istotu, ale niekedy sú ziskové minimálne alebo až vôbec. Ešte toto.
Sporitelia môžu byť manažérmi svojich úspor, to znamená, že môžu sa rozhodnúť, či ich úspory budú investované v akciových fondoch, to znamená vo fondoch s väčšou rizikovosťou, ale s potenciálom vyššieho výnosu, alebo budú v tzv. Garantovaných fondoch. Tam práve minulá vláda zaviedla tie nešťastné garancie, ktoré by mali garantovať, že sporitelia vložené prostriedky dostanú, ale pochopiteľne takáto garancia je nákladná a investovanie v nízkorizikových cenných papieroch znamená nízky výnos a dokonca niekedy aj negatívny výnos, čoho sme svedkami práve v tejto dobe.
Takže to, čo Fico v tom roku 2013 urobil, bolo, že ľudia boli vlastne presunutí do týchto dlhopisových fondov, ktoré majú byť teda tie bezpečné?
Paradoxne, po spustení druhého piliera bola veľká väčšina sporiteľov v tých fondoch, o ktorých si odborníci myslia, že by mali byť. To znamená, relatívne mladí ľudia si môžu dovoliť rizikovejšie investície, ale po finančnej kríze, ktorá bola v rokoch 2008-2010, práve Ficová vláda prišla s myšlienkou, aby ochránila úspory, tak vlastne všetkých ľudí vyzvala, aby potvrdili, že chcú ostať v akciových fondoch, a ak nie, tak ich automaticky presunula do garantovaných fondov. Mm-hmm. Keďže bohužiaľ veľa sporiteľov nevenuje veľa pozornosti druhému pilieru, tak veľa sporiteľov sa nechala presunúť a preto 100 tisíce ľudí za posledných 10 rokov prišli o miliardy eur, ktoré mohli mať, ak by ostali v akciových fondoch, kde boli predtým.
Jasné. Takže je jasné, že úprava druhého piliera práve kvôli tomuto, čo sa udialo, bola nevyhnutná a príde. A ona teda prichádza. Jej navrhnutá podoba však okrem pozitívnej časti, že toto sa má meniť, má aj zásadné nedostatky. Najprv teda k tomu pozitívnemu ide o zmenu práve v sústredení úspor, tak ako si to popisoval, medzi tými akciovými a garantovanými fondami. Približme si to teda, nech to máme úplne jasné, ako to teda má byť.
Ja nechcem ísť úplne do detailov tohto presunu, ale v zásade ten zákon predpokladá niečo ako celoživotnú investičnú stratégiu alebo dôchodkovú stratégiu, ktorá je vlastne veľmi jednoduchá a hovorí, že čím je človek bližšie dôchodkového veku, tým by mal mať väčší podiel úspor v menej rizikových fondoch, teda dlhopisových fondoch. A teda ľudia, ktorí sú dnes ešte v relatívne nízkom veku, tak ich úspory sa budú postupne v priebehu 2 rokov presúvať do tých rizikovejších fondov.
A teda postupne, ako budú starnúť a približovať sa tomu dôchodkovému veku, tak zase sa tie úspory majú presúvať do tých garantovaných fondov, áno?
Presne tak. S tým, že zákon by mal umožňovať aj nejakú slobodu nesúhlasu s touto predvolenou stratégiou, nie je ešte celkom jasné, že do akej miery to je skutočne sloboda, pretože sú ľudia, ktorí neinvestujú len do druhého piliera, majú vlastné investície, majú iný kapitálový príjem a jednoducho oni sa nemusia spoliehať práve na druhý pilier a z ich pohľadu môže byť nevýhodné mať veľa prostriedkov pri vstupe do dôchodkového veku práve v nízkovýnosných garantovaných fondoch. Takže ja by som bol rád, keby v tom zákone ostala čo najširšia možnosť, aby aktívni sporitelia mohli o svojich úsporách rozhodovať v čo najväčšej miere.
OK, tak základ máme jasný a tieto detaily sa budú ešte určite finalizovať, ale teda podstatu vieme, že teda toto je jedna zásadná zmena. Aj z tohto ale vytrčajú nejaké nedostatky a tam je práve ten čas, kedy má byť väčšina tých úspor presunutá do toho garantovaného fondu v nejakom čase života. A tam je, tuším, dosť veľa času pred tým dôchodkovým vekom, tak?
Systém je nastavený tak, že myslím, že od 45 rokov sa v nejakých trojročných intervaloch majú tie úspory presúvať postupne v nejakých častiach do garantovaných fondov, pričom samotná výplata anuity, respektíve toho doživotného dôchodku, má nastať až niekedy 10 rokov po dôchodkovom veku. Takže tam reálne ostáva ešte 20 rokov sporenia a 20 rokov je pomerne dlhá doba. Ako som vravel, pre tých aktívnych sporiteľov by to predstavovalo zbytočné obmedzenie.
Návrhu vyčítaš aj to, že nezavádza povinný vstup do druhého piliera s možnosťou vystúpenia. Povedz prosím ťa aj o tomto viacej. Dôležitosť tohto kroku, dôsledky a výhody?
Druhý pilier robí vlastne to, že on sa nespolieha na pracujúcich na Slovensku, na ich odvody, ktoré budú platiť za 30 rokov, aby vyplatili mne dôchodok, ale spolieha sa na zhodnocovanie úspor na svetových trhoch, na vyspelých svetových trhoch. A to je vlastne diverzifikácia rizika na jednej strane a na druhej strane to znamená veľkú úľavu verejným financiám na Slovensku. Dôchodkový systém je zdrojom, alebo to starnutie, ktoré nás čaká, je zdrojom veľkého deficitu, rádovo v percentách HDP. A čím viac ľudí bude v druhom pilieri a bude sa teda opierať o svetové ekonomiky a nielen o slovenských pracujúcich, tak tým bude menší tlak na deficit. Takže z pohľadu verejných financií je dobré mať väčší druhý pilier a preto keby existoval takýto model, že sa človek môže rozhodnúť, že vystúpi, tak by bola vyššia účasť v druhom pilieri. A tak je to taká hojdačka. Najprv bol povinný vstup pre všetkých, potom to bolo zase s možnosťou vystúpenia, potom zase človek sa musel prihlásiť o svoj vstup, ale myslím si, že ten model, keď je defaultne nastavený vstup s možnosťou vystúpenia, že ten je najvýhodnejší.
Jasné. No minus my pokračujeme. V rámci zmien je cieľom aj ďalej znížiť poplatky indexových fondov, teda dôchodcovským správcovským spoločnostiam, DSS-kám, ktoré ich poskytujú. No a znamená to, že by toto ďalšie znižovanie poplatkov mohlo DSS-ky zatlačiť až tak, že by indexové fondy prestali ponúkať úplne?
Tak my už dnes máme jednu DSS-ku, ktorá nemá indexový fond a ponúka iba akciový fond.
Tu ťa musím zastaviť, ešte si povedzme rozdiel medzi indexovým a akciovým fondom.
Indexový fond je vlastne pasívna správa. To slovo pasívna znamená, že investičný manažer toho fondu nevyberá konkrétne akcie, ktoré tvoria portfólio toho fondu, do ktorého potom sa sypú tie úspory, ale kopíruje podiel jednotlivých akcií v nejakom indexe a tým pádom tá správa je jednoduchšia. Ale aj samotný indexový fond, alebo ten index, ku ktorému sa DSS rozhodne pripojiť alebo sledovať ho, vyžaduje nejaké rozhodnutie a vyžaduje aktívny prístup, povedzme, aj v zmene toho indexu. Preto si myslím, že odmena za úspešnosť, za úspešný výber toho indexu je na mieste. Netvrdím, že má ostať v tej súčasnej výške, ale mala by tam ostať aj z takého prostého dôvodu. Ak chceme pritiahnuť ešte teoreticky nejakú konkurenciu na slovenský trh v zhodnocovaní úspor, tak to sa určite nedá snahou zníženia poplatkov na úplne minimum alebo na nulové poplatky v prípade tých indexových fondov.
Jasné. Už iba pre absolútne ujasnenie, ten indexový fond, dá sa to povedať tak, že je to vlastne taký balíček už nastavených rôznych akcií, pričom akciový fond je, že jednotlivo sa konkrétne typy akcií vyberajú.
Áno.
Dobre. No, asi jednoznačne najväčším nedostatkom, respektíve najškodlivejšou časťou novely je návrh na zákaz slobodného prístupu k úsporám. Po novom si sporiteľ totiž nebude môcť vybrať svoje úspory naraz, teda ak tento návrh prejde, ale bude nútený dostávať akúsi mesačnú rentu, že dnes platí, že človek s pravidelným dôchodkom z prvého piliera minimálne 510 eur sa môže slobodne rozhodnúť, ako bude úspory z toho druhého piliera čerpať a teda si ich môže vybrať aj jednorazovo. No a táto novela zákona by mu zakázala toto urobiť a snaží sa mu vlastne presne diktovať, ako má svoje úspory čerpať. Ako je to dnes? Tých, čo volia jednorazový výber úspor, asi nebude menšina, že?
Dnes treba ale povedať, že tých ľudí, ktorí už sú v dôchodku a čerpajú svoje úspory z druhého piliera, nie je veľa. Bavíme sa o tisíckach, možno o 10 000, pričom v druhom pilieri je 1,5 milióna ľudí. A teda ani hodnota ich úspor nie je tak vysoká, ale 2/3 z nich preferuje tú možnosť jednorazového výberu, preferuje tú možnosť rozhodnúť sa, čo s tými peniazmi urobia a to znamená, že tá druhá možnosť, že si kúpia anuitu, to je ten doživotný dôchodok, to je vlastne ten proces, keď človek vymení úspory za kontrakt s poisťovňou, ktorá mu garantuje, že až do jeho smrti mu bude vyplácať nejakú obyčajne rovnakú dávku. Tak toto nie je tak atraktívne pre tých sporiteľov.
A je to tak, že teda koľko si tam ja našetrím, tak to mi rozdelia na nejaký počet rokov, alebo tam ešte niečo k tomu pridajú a stanovia ti nejakú fixnú sumu, trochu vyššiu, ako čo si mal našetrené?
No v zásade tá poisťovňa dostane moje úspory na 20 rokov a tie úspory 20 rokov zhodnocuje a vďaka tomu zhodnoteniu ja vlastne dostanem, alebo mal by som dostať o trochu viacej, ako keby som si ja vyberal v rovnakých čiastkách počas tých 20 rokov. Ale tak hlavne tá poisťovňa vstupuje do rizikového kontraktu, pretože jej sa môže stať, že ja sa nedožijem 20, ale 40 rokov na dôchodku a ona musí tú dávku vyplácať celých 40 rokov.
Jasné, jasné. Ale tak môže to byť aj naopak a vtedy je vlastne zisková, však áno.
No celé toto poisťovníctvo je vlastne postavené na tom kmeňovom prístupe, že sa štatisticky počíta s tým, že niektorí žijú kratšie, niektorí dlhšie.
Áno, jasné. No, ale najmä je to veľmi silný zásah do možnosti rozhodovať vlastne o svojom živote, a to bez nadsázky. Vlastne mi to pripomína, ako keby sme, že v záujme ochrany dôchodcov pred zraneniami im zakázali opustiť svoj pozemok, však veď chceme ich chrániť. A prechádzky im dávkujeme pod nejakým velením vrchnej dôchodcovskej sestry. No, argument na toto je, aby mali dôchodcovia istotu, že budú mať stabilný príjem a teda istotu v tom vysokom veku, že budú mať dostatok financií na život a nestalo sa im, že pri tom nejakom jednorazovom neuváženom výbere sa ocitnú bez peňazí. No ale toto môže a s istotou aj bude mať pre veľa z nich presne opačný efekt, hoci to znie na prvú možno tak nejasne. Inými slovami, prečo je tak dôležité, aby slobodný prístup k úsporám bol zachovaný a neprevrátili sme to do tohto, čo je v tom návrhu?
Najprv by som vysvetlil, že ako je to s tým prvým pilierom. Prvý pilier vypláca mesačné dávky a to robí preto, že nič iné nedokáže. Prvý pilier je proste prietokový ohrievač, kde pracujúci jeden mesiac prostriedky pošlú dnu a druhý mesiac sú tie isté prostriedky vyplatené dôchodcom. Aj keby dôchodca chcel a povedal, pozrite sa, potrebujem si zatepliť dom alebo potrebujem si inštalovať tepelné čerpadlo, prosím vás, vyplatite mi trochu toho dôchodku viac dopredu, tak to proste možné nie je. A práve tento nedostatok, táto zlá vlastnosť priebežného piliera sa má preniesť aj do druhého piliera, čo považujem za veľmi nešťastné. Ten druhý pilier má obrovskú výhodu v tom, že nelimituje výplatu tých dávok v dnešnej podobe len na nejakú mesačnú dávku, ale umožňuje dôchodcovi financovať aj potreby, ktoré sú jednorázovo vyššie, ako je mesačná dávka. Uvádzal som ten príklad s tepelným čerpadlom, môže to byť fotovoltická elektráreň na streche alebo nejaká investícia do zateplenia. To je investícia, ktorú vykonáva dôchodca a je to investícia, ktorá mu má znížiť jeho dlhodobé výdavky.
Áno.
Keď mu túto možnosť zoberieme, urobiť túto investíciu, tak on bude vlastne odkázaný buď to zobrať si úver, čo je v dôchodkovom veku veľmi nešťastné a neodporúčané,
a určite aj so zlými podmienkami, že?
S horšími podmienkami a aj nedostupné.
Mm.
A on si jednoducho investovať dovoliť nebude môcť a bude teda odkázaný na to, že si bude musieť brať anuitu, tú pravidelnú mesačnú dávku zo svojich úspor a z nich platiť vyššiu cenu za energie.
Mm-hmm.
A toto je príklad toho obmedzenia, ktorý nastane v prípade, že človek má nejaké kapitálové výdavky. Druhá vec ale je, že ten zákon sa pozerá na dôchodcov takým tým klasickým štátnym centralistickým prístupom priemerného dôchodcu. Lenže priemer je virtuálna jednotka, v skutočnosti sa dôchodcovia v mnohom odlišujú a ja tiež poznám dôchodcov, ktorí majú priznaný pravidelný starobný dôchodok, popri tom vlastnia jeden byt, ktorý prenajímajú alebo majú iné úspory a majú pravidelný príjem rádovo vyšší ako je priemerný dôchodok. A teraz tento dôchodca bude zrazu nútený alebo postavený pred voľbu, alebo si nechá vyplácať pravidelné mesačné dávky, ktoré nepotrebuje, alebo nechá tie prostriedky pre svojich dedičov, to znamená, že sa ich nedotkne alebo nebude môcť dotknúť. Pričom taký dôchodca môže mať tých motivácií mnoho, môže, ja neviem, prispieť na štúdium svojho dieťaťa v zahraničí, môže si chcieť užiť cestu okolo sveta, ktorú plánoval celý život, pričom jeho mesačné výdavky sú dostatočne pokryté a teraz mu tú možnosť zoberieme. A ja v tom nevidím zmysel, prečo ich obmedzovať v tom, ako si užijú svoj dôchodcovský život.
Zvlášť, keď už dnes je tam nejaký ten limit zabezpečujúci, že tá suma dôchodku z prvého piliera musí tiež byť v nejakej minimálnej sume tých 510 eur, ako je to treba dnes. Takže akože zabezpečiť to, aby sa nestalo, že zrazu sa nám tu ocitnú na ulici dôchodcovia, alebo budú nerozvážni, tak už toto takisto zabezpečené máme, nie?
Tak ten argument, že by sa dôchodcovia ocitli na ulici, je rozhodne zavádzajúci a nie je to pravda, pretože tá hodnota je vlastne nastavená na úrovni priemerného dôchodku. A 50% dôchodcov má menej ako je priemerný dôchodok, plus minus. Takže to je hodnota dostatočne vysoká. Štát vlastne počíta s tým, že 50%, že 500 tisíc dôchodcov musí vyžiť aj s menšou sumou. Ale zároveň ich nepovažuje za ľudí hmotnej núdzi. Takže tá suma je potom valorizovaná každoročne o infláciu, zachováva sa kupná sila toho dôchodku. Takže títo ľudia sa určite neocitnú na ulici. Existuje jedna výhrada, ktorá stojí za diskusiu. A,
no, poďme na ňu.
Niekedy sa ešte používa argument, že sporiteľ, ktorý si vybral svoje úspory jednorázovo a použil ich napríklad na to zateplenie, tak zase mu budú chýbať prostriedky na to, aby si zaplatil sociálne služby.
Mm-hmm.
Opatrovateľskú službu alebo pobyt v domove pre seniorov. V skutočnosti ale dnes ceny týchto zariadení a ceny týchto služieb korešpondujú viac menej s priemerným dôchodkom.
Ktorý on má teda zabezpečený, pretože inak by si nemohol vybrať jednorazovo tie ďalšie úspory.
Áno,
okay?
Áno. Tieto zariadenia majú o mnoho väčší problém s dôchodcami, ktorí majú veľmi nízky dôchodok alebo minimálny dôchodok. A tieto zariadenia zároveň, oni sa pýtajú, že či ten dôchodca má nejaké úspory a či ich môže použiť, a on povie, že nemá, a oni to akceptujú. A pokiaľ ten človek nie je schopný zaplatiť dosť za tie služby, tak buď to dopláca mesto, alebo sa to ten zriadovateľ snaží vymôcť od potomkov. To ale môže urobiť aj s tým sporiteľom. To neznamená, že by ten sporiteľ musel alebo mal prísť o možnosť slobodného výberu. Navyše celý tento argument je trošku zavádzajúci kvôli tomu, že on by mal zmysel len vtedy, keby si ten sporiteľ bol nútený kúpiť ten doživotný dôchodok. Pretože on si ho dnes ani v tom novom návrhu kúpiť nemusí. On môže tie úspory držať na svojom účte do konca života a zanechať ich potomkom.
A nenechá si vyplácať tú mesačnú akoby rentu.
Áno, hej? A nenechá si vyplácať tú mesačnú rentu.
Tým pádom by sa, ak by si toto nezvolil, že ja nechcem vyplácanie, tak sa ocitne v tej istej v úvodzovkách situácii, že no, nenechal som si to vyplácať, tým pádom nemám prostriedky na zaplatenie nejakej tej opatrovateľskej služby, áno?
Presne tak. Navyše...
A jemu, pardon, by sa nedalo teda siahnuť na tie úspory, ktoré tam má, lebo on nedá povolenie na to, aby sa mu vyplácala tá mesačná...
Áno, presne tak. A navyše, keby chcel štát ako zaviesť to obmedzenie slobodného výberu z tohto dôvodu, tak myslím, že by bolo fér, keby štát ako kvantifikoval napríklad, ako často takáto situácia môže nastať. Pretože pokiaľ ona nastane v 1% prípadov sporiteľov, tak to ešte stále nie je dostatočný spoločenský náklad na to, aby bolo obmedzených 99% ostatných sporiteľov.
Áno,
jasne. A žiadna takáto kvantifikácia spoločenských nákladov nenastala. A zdá sa, že celý tento návrh je robený na základe dvoch princípov. Ten princíp jedna je, že keďže druhý pilier vznikol odtrhnutím od prvého piliera, tak sa musí riadiť podmienkami prvého piliera. To znamená pravidelná mesačná dávka.
Čo je nezmysel, lebo inak by nám stačil ten jeden prvý pilier, že áno.
Tak, ale to sme si vysvetlili. A ten druhý argument je, že nás nezaujíma úžitok dôchodcu, to, akým spôsobom on najlepšie využije úspory pre svoje potreby, ale...
A zvyšok svojho života.
A zvyšok svojho života. Ale našim cieľom je šťastný dôchodca, ktorý má pravidelnú mesačnú dávku, aby mal tú mesačnú dávku čo najvyššiu. Ale to je v rozpore s tým, že ľudia sú rôzni, majú rozdielne potreby a môžeme si predstaviť človeka, ktorý má degeneratívne ochorenie, ktorému ostávajú 3 roky života a jeho jedinou možnosťou je kúpiť si doživotný dôchodok, čo pre neho znamená čistú stratu. A on vie, že je v tej strate a štát ho do toho bude nútiť vstúpiť do tejto straty alebo ponechá tie prostriedky svojim potomkom, ale existujú ľudia, ktorí nemajú potomkov a nemajú ako dedičov, ktorým by to chceli odovzdať. Takže ako ten človek príde o celú hodnotu tých úspor.
Áno, áno, áno.
Alebo veľkú časť hodnoty tej úspor.
Že štát sa snaží nadiktovať, čo je ten šťastný život dôchodcu, že tak to má vyzerať. A presne, akože som rada, že toto zaznelo, lebo okrem toho, že sám sa rozhodnúť, čo teda urobím s tými svojimi našetrenými peniazmi, tak naozaj vo vysokom veku jednoducho tie choroby prichádzajú, bývajú náročné a toto je určite, že veľmi podstatná časť, na ktorú netreba zabúdať.
Ja ešte by som uviedol jeden príklad. Pretože u nás tie verejné sociálne služby nefungujú ako v Škandinávii, tak ako si ich predstavujeme, vysmiatých detkov na terase, ktorí si užívajú 15 rokov dôchodku. U nás sa chodieva do zariadení pre seniorov častokrát bohužiaľ dožiť.
Áno.
A ľudia tam ostávajú 1-2 roky.
A s preležaninami a kadečo, to tiež poznáme.
A kvalita tých služieb, ktoré sú vo verejnom systéme, je niekedy slabšia, niekedy vyššia, ale hlavne je ich nedostatok týchto služieb. Existujú súkromné zariadenia, ktoré poskytujú nadštandardné služby a sú ľudia, ktorí vedia, že majú toho málo pred sebou, ale tieto zariadenia sú dvakrát tak drahé, alebo možno aj trikrát tak drahé.
A vtedy si chceš vybrať tie svoje peniaze.
A vtedy si človek môže vybrať peniaze, priplatiť si ten nadštandard ale zákonodarca mu to teraz chce zakázať.
Mne to inak príde strašne aj zložité, jak si aj teraz popisoval tam tie možnosti, že prečo a aký argument, že veď tie podmienky, aké sú dnes nastavené pre ten druhý pilier, ak sa má akože myslieť na to, aby nedošlo k totálnej núdzi, že nemôžem si zaplatiť buď základnú existenciu, alebo teda takúto opatrovateľskú službu pre vysoký vek, kedy to vo veľa, akože väčšine prípadov prichádza do úvahy, tak to tam už predsa zabezpečené v tom dnešnom znení je, tak je tam ten limit 510 eur z prvého piliera a potom sa už rozhodnete podľa seba. Že ja vôbec nerozumiem, prečo sa vôbec toto otvára.
Je to asi motivované tým, že úradníci na ministerstve práce vychádzajú z toho, že ľudia sú finančne nezodpovední. No, ja s tým nesúhlasím. Myslím si, že po prekonaní dôchodkového veku sa z ľudí stávajú veľmi zodpovední ľudia. Videl som to na vlastných starých rodičoch, na svojich rodičoch to vidím aj okolo seba. Dôchodcovia sú cenovo veľmi citliví a vyberajú si, do akých záväzkov vstupujú a nevstupujú. Ale jednoducho štátni úradníci majú pocit, že táto zodpovednosť tam nie je a chcú zabrániť situácii, že nejaký dôchodca si tie peniaze vyberie a kúpi si Ferrari. Miesto toho, aby myslel na svoje zabezpečenie. Že chcú tomuto predísť. Bavíme sa zase o raritných prípadoch.
Áno.
A tu nám má ale štát ešte jednu možnosť a to je poctivo a poriadne informovať sporiteľov. My sme dávno hovorili o oranžovej obálke, ktorá by mala kombinovať informácie z prvého, druhého a ideálne aj tretieho piliera. To znamená, že by ten dôchodca vedel, z prvého piliera budeš dostávať toľko, z druhého tam máš nasporené toľko a teoreticky by si mohol dostávať toľko. A teda naplánuj si svoju spotrebu v dôchodkovom veku a človek sa môže rozhodnúť, vystačí mi to, čo budem dostávať z prvého piliera. Ak mi nevystačí, tak je jasné, že si nemôžem ísť kupovať to Ferrari, ale budem sa musieť spoliehať na tú pravidelnú mesačnú dávku.
A tieto informácie by prišli, ja neviem, trebárs párkrát v nejakom priebehu rokov pred tým vstupom do dôchodku.
Nie, oni by mali chodiť každému, každý rok od začiatku dôchodkového poistenia a sporenia. Ako od 30-ky by to človek mal mať každý rok pred očami, mal by mať internetový prístup k svojmu účtu a mal by vidieť, čo má, ako sa mu to vyvíja a čo, s čím môže počítať na dôchodku.
Vidíš, to je zaujímavé. Taká samozrejmosť, že keď si predstavíme normálne svoj bankový účet a teraz keď to takto popíšeš, že toto by vlastne mohlo byť reálne od toho, čo nám funguje v štáte, tak mi to príde ako totálna fikcia. Že to je inak dosť hrozné, že jednoducho taká je realita tu. Môže byť ešte nejaký iný motív, akože okrem tohto, prečo vlastne toto štát chce zmeniť, respektíve ministerstvo, lebo však ak tam nie je, tak jednak oni si komplikujú robotu, že ideme robiť ďalšiu zmenu, že môže tam byť ešte nejaký ich iný motív, čo z toho môžu mať?
No ja nechcem úplne používať ten termín sociálne inžinierstvo, ale myslím si, že ten kľúčový motív je poďme dať všetkých dôchodcov do jednej tašky alebo do jedného typu dôchodcu a všetci dôchodcovia píšte modrým perom.
A máme to ľahšie, pretože máme jednu unitárnu grupu a staráme sa o všetkých rovnako.
Áno.
Okay. A dajme si ešte príklady zo zahraničia, lebo neočakávam, že vo vyspelých krajinách je bežné, že s dôchodcov takto nejakým zákonom vlastne urobia nesvojprávnych.
No nájdu sa krajiny, ktoré to robia, ale sú desiatky krajín, ktoré dávajú veľa možností dôchodcom, ako nakladať so svojimi úsporami. Niekde to je obmedzené alebo ovplyvnené tým, ako sa to zdaňuje, tie úspory. Slovensko je v tomto výnimočné, že u nás sa nezdaňujú úspory v druhom pilieri a nezdaňuje sa ani dôchodok z prvého piliera.
Čo, a v iných krajinách sa teda zdaňuje.
V iných krajinách sa zdaňuje a v skutočnosti dáva zmysel, už keď niekto zdaňuje dôchodky, tak musí zdaňovať všetky. Nedáva zmysel ich rozdeľovať, rozlišovať.
Ale je to absurdné, nie, že máš úspory a tie sa ti ešte zdaňujú? Však akože tú úsporu už máš z toho, čo ti predtým bolo zdanené. Či?
No keď si to štátna kasa pýta, tak ona sa nepýta na to, čo je spravodlivé a čo je absurdné, ale dobre, jednoducho peniaze treba.
Dobre.
A vo vyspelých krajinách majú dôchodcovia vysoké úspory oproti mladým, takže tam sa hľadajú tie peniaze. Ale je veľa krajín, ktoré dokonca podporujú sporiteľov v tom, že si môžu vybrať jednorázovo či už celú sumu alebo časť svojich úspor. A na stránkach austrálskej vlády dokonca nájdete odporúčania, ako použiť túto jednorázovú sumu, túto jednorázovú výplatu, či už je to na doplatenie zvyšku hypotéky, čo pre veľa dôchodcov dáva zmysel, pretože si tým automaticky znížia svoje mesačné náklady. Aj. Alebo je to práve rekonštrukcia ubytovania, alebo môžu časť tých úspor použiť na, ak majú ešte aj iné úspory, na nákup toho investičného bytu, ktorý im bude vynášať pravidelnú mesačnú rentu a zároveň sa im zachová hodnota tej investície. Alebo sú to proste veci, na ktoré si chceli šetriť na dôchodok a chcú si ich konečne užiť.
Alebo chcem podporiť svoje deti, lebo napríklad teraz riešia, že hypotéky sú šialene vysoké.
Alebo tak, ako pokiaľ má dôchodca zabezpečený pravidelný príjem, nehrozí, že padne do sociálnej siete, základnej sociálnej siete, tak si myslím, že by mal mať slobodu v tom, ako si užije tie peniaze, ale nie len v tom zmysle, že si ich užije na jachte, ale práve napríklad využije. Aj v tom, môže ich použiť na kvalitnejšiu klubovú náhradu napríklad. Že sú zdravotnícke zákroky, kde si môže človek priplatiť za nejakú lepšiu formu alebo kvalitnejší, trvanlivejší produkt. Takže toto sú proste zbytočné obmedzenia, ktoré tento nový zákon sa snaží uvaliť na sporiteľov.
Keď sa ešte vrátim k tomu porovnaniu so zahraničím, dalo by sa povedať nejako pomerovo, hej, keď si hovoril, že sú aj také krajiny, že keď vezmeme či Európu, Európsku úniu, alebo že západný svet, keď ho takto zjednodušíme na ten vyspelejší, keď si treba spomínal aj tú Austráliu, tak je to, že 50 na 50, alebo skôr to býva, že máš ten voľný prístup, vieme, nevieme?
Toto porovnanie sa robí ťažko, pretože bohužiaľ slovenský druhý pilier sa nestal etalónom, podľa ktorého sa nastavili ostatné krajiny, ale skôr naopak. A niekde sú tie druhé piliere menšie, alebo častokrát sú menšie, ako je ten slovenský, ale tie príklady, kde
má... Pardon, akou časťou je teda u nás? Ešte nech toto si tam doplníme.
Dneska je to takmer 6% z hrubej mzdy, ktorá odchádza do druhého piliera. Ale v rámci krajín OECD sú to desiatky krajín, ktoré umožňujú slobodný prístup k úsporám a nájdeme medzi nimi aj také krajiny, ako je Austrália alebo Veľká Británia. Takže nebavíme sa o krajinách ako Mexiko alebo, ja neviem, Chile, niečo, čo je mimo náš západoeurópsky geografický priestor.
Okay. No akú šancu tomu dávaš, že tieto zmeny neprejdú v tomto znení, aby sa nám toto všetko stalo, keď raz na ten dôchodok pôjdeme?
To je otázka koaličnej rady v podstate, pretože k slobodnému prístupu k úsporám má pochopiteľne blízko strana SAS. A ostatné strany milujú pravidelné mesačné dôchodky a rodiny a starostlivosť o dôchodcov, takže tam neočakávam, že by zmenili názor na túto tému. Takže podľa toho, jak dopadne koaličná rada, no ja dúfam, že sa to podarí zachovať.
Tak verme tomu a šťastný dôchodok. Sme radi, že ste si na svojich 30 minút vybrali práve tento podcast. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť Ines. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime.
Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.